Když jsi na začátku mé profesionální akademické kariéry byla zkušenost s Milošem Zemanem a Václavem Klausem ohledně prognostického modelování. Tehdy to byli prostě velice kreativní, ambiciozní mladí lidé a ta cesta, kterou jsem absolvoval v té branži, se ukázala jako velice problematická, protože to byla taková sektářská záležitost. Málo kdo tomu rozuměl, to byly složitý matematický modely. Málo kdo rozuměl těm teoriím, které stály za tím, a těm datům, které z toho padaly. A především nemělo to žádný dopad na společenské dění. My jsme mohli mluvit o katastrofických trendech od rána do večera a nic. Ti, co se měli poučit, ti, co měli rozhodovat, ti, co to měli jistým způsobem reflektovat, třeba běžní lidé, na to kašlali. A tam ve mně vznikla taková obsese na dialog. Já mluvím o nějakým 85. roce teď. A na mě spadla taková potřeba pojmout dialog jako sociální učení. Pojmout dialog jako něco, kde to nefunguje tak, že jeden káže a druhý poslouchá, ale kde lidé mluví k nějakému tématu a posouvají se někam všichni, kteří se zúčastní ty diskuse. Nejdříve jsme rozpracovávali koncept tohoto přístupu s mým kamarádem, dodnes kamarádem, už jsem o něm mluvil, Pavlem Fričem, skvělý sociolog. No a pak jsem se odsnul v takový partě, dneska se to na Slovensku podle mého názoru neprávem považuje za slovenskou chartu. 77 to byla taková práce, která se jmenovala Bratislava na hlas, kde se nám povedlo oslovit spoustu obyvatel Bratislavy a zapojit je vlastně do diskuse o tom, jaký to město má být, aby se v něm dalo žít. A povedlo se. Z informací, které mám, tak ten elaborát, který jsme sepsali, na něm pracovalo spousta lidí, já nevím, jestli jich bylo 80 nebo 130, ale čtenářů mělo asi 30 tisíc. To se pak množilo pokoutně a skončilo to tím, že tu partu rozmetali, byly domovní prohlídky, byl veliký článek v Pravdě, což byl orgán komunistické strany Slovenska. A nicméně byl to pokus přesně toho typu veřejného diskursu a dialogu, o jakém jsem já snil. A není náhodou, že základní skvadra autorů Bratislavy na hlas se pak odstala jako velice důležitá téměř jádrová část veřejnosti proti násilí po listopadu 89. Ale těsně před listopadem 89 jsme rozvinuli v takové partičce na Akademii věd projekt, který se jmenoval Věda na Slovensku, a do tohoto projektu, který byl zaměřený na scénáře možného vývoje vědy na Slovensku, se nám povedlo zapojit stovky slovenských špičkových vědců. Tam se tehda zrodil dnes už profanovaný pojem ostrovu pozitivní deviace. Na té akademii, kde jsme se pohybovali, kde jsme organizovali ty diskuse, jsme si všimli, že to je svým způsobem sterilní instituce, kde se práce víceméně předstírá, ale přesto se tam nacházejí jednotlivci a malinkatý partičky lidí, kteří přesto sterilní a nemotivující prostředí dokážou dělat špičkovou vědu. Našli jsme takového například mezi biologi. Laco Kováč se jmenoval. On patřil i do portfolia lidí, kteří měli šanci dostat Nobelovu cenu za biologii. On je evolučně biolog. No ale pak ho pokefovali a zlikvidovali mu pracoviště a zázemí. A zase jenom tak dodávám, že po listopadu 89 to byl první ministr školství na Slovensku. Skvělej, skvělej chlap. A těmto lidem a těmto partičkám, kteří v tom prostředí dokázali se chovat normálně, přestože to prostředí bylo nenormální, jsme říkali ostrovy pozitivní deviace. Jo? Dneska už ten pojem ani moc nepoužíváme, protože už ho používal i Zeman, i kdekdo, a už se nám nechce se k tomu vracet. Tuto obsesi na dialog já jsem si vlastně přinesl i v listopadu 89 do své pozice ve veřejnosti proti násilí. Já jsem byl mezi zakladateli a v klíčovém období jsem byl i předseda veřejnosti proti násilí. A já měl v sobě představu, že jestli mám mít politika, ale nejenom politika, jakýkoliv společenský problém smysluplný řešení, tak to řešení se nemůže zrodit nějaký v ježi ze slonoviny anebo v nějakých exkluzivních hlavičkách, protože pak nezasáhne lidi, kteří chtějí alebo musí být u toho, když se hledají nějaké terapie na řešení vážných společenských problémů. A nebo jsou minimálně zasaženi těma problémama a taky chtějí říct to svý. A to mi zůstalo do dneska, akorát už nemám žádnou významnou pozici v politice nebo ve společnosti, tak to zkouším velice na takových malých písečkách a úplně mezi ty nejposlednější výkřiky, tyto mi obsese, patří můj desetiletý dialog s mladým nacistou nebo nacionalistou Matějem, patří moje koketování s divadlem, které začíná jezdit po školách a po regionech s tématy, které stojí za to, aby se až padne opona o nich diskutovalo. Tohle to byla moje motivace, proč jsem chodil s partou novinářů, kteří chodili po Slovensku do regionu, kde vítězili ve volbách radikálové a debatovali s lidmi přímo na místě. Pořád platí taková alfa omega mýho přístupu k společenským problémům. Že zaprvé ty problémy nejsou žádná rána boží, ale že to jsou výzvy. A že je v podstatě možný ty výzvy proměnit na skvělé věci, když se to uchopí do rukou jako šance. A druhá věc, že žádný problém není řešitelný nějakou exkluzivnou partičkou mudráku nebo politiku nebo šamanu nebo exkluzivních lidí, pokud tam není ten dialog, který zasahuje nejenom ti, kteří se rozhodujou, nejenom ti, kteří mají na to patřičnou kompetenci profesionální, ale i ti, kteří jsou těma problémama zasaženi. Řešit romské problém je klišé, ale zatáhnout Romy do toho, aby řešili své problémy, to už klišé není. Když jsme dělali film Krátká dlouhá cesta, tak to byla pro mě vlastně první zkušenost s dokumentárním filmem, u kterého jsem byl jako tvůrce. Já jsem spolupracoval spíše jako mluvící hlava na několika dokumentech, jako svědek, jako respondent, ale toto bylo poprvé, co jsem byl v té skupině, která to tvořila, v té partě. A došlo mi, že to je strašně silný žánr, že to je taková synergie, takový souhrnný efekt mluveného slova, obrazu, muziky. A strašně se mi chtělo dělat, pokračovat s tou partou dál, protože se ukázala jako skvělá. A do toho se jednou ráno probudím a já ráno zvyknu se mrknout na internet, co je novýho, a najednou zjistím, že někde ve Vítkově parta nějakých krázlů vhodila několik zápalných lahví do domku, kde žila rodina s třema dětma, s dědečkem a s babičkou. A že holčička, která měla 2 roky, ležela v postýlce, kam ta láhev dopadla. Že má popáleniny na 80% těla, že přežít je téměř nemožný. A moje vnučka Sofinka zrovna měla 2 roky. A já jsem vzal telefon, zavolal jsem Martinovi Hanzličkovi a řekl jsem mu, hele, tak tohle se nemůžeme nechat jen tak, že to kolem nás profičelo a jede se dál. Dali jsme dokupy malinkatou partičku lidí. Na začátku byl Markus Pape, německý novinář, který vlastně je spoluautorem a autorem prvních knih, které se dostaly na veřejnost o koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Oslovil jsem svého starého kamaráda, dětského psychiatra Petra Pétého, a ozvala se skvělá holka, která tehdy, myslím, že pracovala ještě v týdeníku Týden, dělala tam korektorku. Sedli jsme do auta, vyrazili jsme. Takhle to začalo. A pak jsme začali domlouvat. Velice komplikovaně, ale domluvili jsme spolupráci s Českou televizí, která nám umožnila natočit dokumentární film na toto téma. A sérii krátkých dokumentárních esejů, už si ani nepamatuju, kolik jich bylo, asi 12, které jsme zamýšleli tak, že budeme to dělat s lidmi, kteří v životě přežili nějaký dramatický, těžký příběh a že to točíme pro Natálku. Aby jedno, až bude veliká, viděla, že jsou tady lidé, kteří dostali zabrat ale postavili se na nohy a zvládli svůj život v plný parádě. Jak už to v těch veřejnoprávních médiích, to no, komerčně by nás tomu vůbec nepustili, škoda řeči, ale tento typ dokumentu běží jednou o půlnoci a jednou v neděli ráno v televizi na druhém kanálu a spadne klec. A nám bylo jasný, že ta Natálka má před sebou velice komplikovaný život a že ta klec nemůže spadnout. Takže jsme tam docházeli dlouho, několik let. Navázali jsme velice neformální vztahy, jsme kamaráti. Myslím si, že jsme byli přitom. Já už nemám rád to slovo pomáhat. Že jsme byli přitom, když se ta rodina rozhodovala o klíčových věcech svého života. A to znamená o studiu své nejstarší dcerky Kristinky, o léčení, o léčbě, o terapii pro celou rodinu a pro Natálku zvlášť. A byli jsme přitom, pomáhali. Vidíš to, už je to tady. Já to slovo pomáhat nemám rád, protože ono implikuje nějakou subordinaci, jako kdybychom my byli lepší a oni horší. My pomáháme, oni mají ruce nataženy k nám, tak to není. Kdyby se nepovedlo navázat skutečně přátelské vztahy, tak to nemá žádný smysl ani pro ně, a toto je klíčové, ani pro nás. Já jsem se za ta léta, co jsme byli přítomní při tomto tématu, já jsem se strašně moc naučil. Strašně moc naučil o filantropii, o romské komunitě, o dokumentu, o přátelství, o mnoha věcech. Zvláštní je, že když jsme ten film dokončili a podívali se na něj, tak ten film je primárně o nás, spíš než o té Natálce. Já si myslím, že lidské utrpení je-li takovýho řádu, jak bylo to Natálčino a ty rodiny, že není možný ani popsat, ani uchopit, ani procítit fakticky. Je to peklo v duši a peklo na těle. Ale jak se k tomu lidé stavějí? Jak jsme se tomu stavěli my, těch 5 nebo 6 lidí, kteří se kolem toho příběhu motali? To strašně moc vypovídalo o nás. Děkuju nebesům, že jsem měl tu šanci a pamatuju si, jak to skončilo celý. Petr Péta je opravdu skvělý dětský psychiatr a on nám posledních několik měsíců říkal, nechme toho už. A když překročíme jistou hranicu takový ty spoluúčasti na tom příběhu, my můžeme tu rodinu, my můžeme ublížit. My je můžeme naučit, že je-li zapotřebí sehnat prachy na uhlí a nemáme je doma, tak zavolejme Fedorovi. Je-li zapotřebí vybavit něco na škole, zavolejme. A to není dobře. Jejich klíčový problém je, aby kráčeli životem z vlastních sil a z vlastních zdrojů a z vlastní kapacity. V posledním čase mám takový pitomý pocit, že když mě někam pozvou na kus řeči a diskutovat, takže prostě si opakuju, že se vracím k tématům, které se mi osvědčily v minulosti, k bonmotům, které se lidem líbily, a k dikci, která zaujala mi bývalý posluchače. A to je docela depresivní konstatování a možná je to i signál, že by měl někde přestat. Ale já jsem teď přemýšlel o věcech. Čeká mě cesta na Slovensko a budu muset 3x prostě se zúčastnit veřejné diskuse. Já jsem přemýšlel vlastně, co dnes považuji za témata dnes aktuální a nejsou ještě omšelé a nejsou ještě obaleny frázama a banalitama, alespoň ne u mě a v mých projevech, textech, proslovech, diskusích. A jsou tam takové 3 témata, které vyskočily na mě za poslední dny, možná 2 týdny. Poslední a to první téma je taková válečnický téma je to. Byl jsem na premiéře filmu, který se jmenoval Slovenští branci a je to takový polovojenský organizaci, která cvičí mladé lidi ve zbraní a v boji a oni říkají, že je to branná hra, že chtějí být připraveni chránit Slovensko před nějakým ohrožením. Ale když se člověk ponoří v diskusi s těma lidma, trochu hloub do toho, o co jim jde, tak zjistíš, že tou ideologií v pozadí je nacionalismus. Já považuji nacionalismus za zhoubu, za deviantní ideologii, A jestli se k tomu ještě přidá nějaká prokremlská orientace, já říkám schválně prokremlská, já proti Rusům nemám vůbec nic, ale to, co reprezentuje, symbolizuje Putin a současná kremlská politika, to je prostě ohrožení par excellence. Za to ta gravitace, nacionalismus versus tato inklinace mi připadá jako výzva k branným hrám téměř. To znamená, že každá akce plodí proti akci. A já si myslím, že docela bezbranně se koukáme na to, jak se mezi náma rozmáhá tenhle ten typ myšlení a chování. A někdy mám dokonce pocit, že bez toho, abychom si to všimli a uvědomili, tak jsme ve válečním stavu. To, čemu se říká hybridní válka, to probíhá. My tady máme spoustu dezinformačních webů, portálů, dezinformátorů, kteří masivně pracují na našem kolektivním vědomí, na našich postojích. A považuji to za výzvu jak hrom, velice důležitou, klíčovou výzvu. Když jsem teda smluvil chvíli o tom konfliktu, který tady cítím, tak musím říct i B. Veřejné mínění je strašně křehká věc a plastická a dobří manipulátoři to vědějí. A já žasnu v posledním čase, že se tohoto tématu chopili lidé, kteří zpochybňují samou existenci liberální demokracie, kteří zpochybňují něco, co já jsem považoval možná za dočasné, ale základní pilíř tohoto civilizačního okruhu. A dělají to prostě velice systematicky a někteří z nich mají schopnost a možnost promlouvat skutečně k veřejnosti masivně. Uvedu jediný příklad a to je Václav Klaus. Způsob, jakým on válčí vlastně proti tomu, co já považuji za primární výsledek změn, které přišly po listopadu 89, mně připadá hrozně nebezpečný. Je to válka, která se tváří, že preferuje svobodu, ale je to jenom demagogický útok na mé představy o tom, co to svoboda je. Je to útok na to, co já považuji za dialog. Je to útok na to, co já považuji za svobodnou komunikaci mezi kulturama, mezi civilizacema, mezi národama, mezi lidmi. Ale je tvrdý. Je tvrdý a tváří se, že nás má zachránit před evropskou byrokracií, že nám dává nějakou novou identitu, která je více národní než nějaká nejasná a rozmazaná identita občanů Evropské unie. Ale představa nějaký slovenský nebo český lodičky, která pluje oceánem současného globálního světa, mi připadá téměř sebevražedná. Proti tomu můžeš postavit jenom argumenty, můžeš protestovat, můžeš jít do akce, ale nemůžeš mlčet. Tato ochrana liberální demokracie mi připadá jako veliká výzva. A třetí věc, teď jsem se zúčastnil prostě diskuse po jednom divadelním představení, které nastudovalo Ostravské divadlo Petra Bezruče, se to jmenuje, myslím, nejsem rasista, nebo tak nějak. Ale o rasismu v tom divadle není nic, to divadýlko exponuje situaci, kdy běžný témata, jako je vakcinace, jako je migrace, prostě běžná témata, s kterýma se potkáváš na ulici, v médiích, v práci, kdekoliv, jo? Jak co člověk, to jiný názor, ale nejenom, že co člověk, to je jiný názor, to je v pořádku, ale jak do ty diskuse mezi těma jinýma názorama vstupuje to, čemu se říká hate speech. To znamená, že začíná být ten diskurs naplněn negativníma emocema, nenávistí, averzema, bojem člověka proti člověku ve jménu mého postoje, mého názoru, mého vidění světa. A používají se ku podivu stejná slova. Z barikády na barikádu létají slova jako rasista, fašista. A ty jazyky jsou už pak těžko rozlišitelné, a ty ploty pak už nejsou prostě mezi dvěma snesváženýma stranama, ale mezi člověkem a člověkem, mezi sousedem a sousedem, mezi mužem a ženou. A mám-li dnes říct, co považuji za klíčový problémy současnosti, tak bych řekl, že to je v našem civilizačním kontextu. Je to obhajoba toho, co se stává předmětem posměchu. A to je sluníčkářství, a to je pravdá láska. To jsou slogany, to jsou už poplývané slova. Ale nebudeme-li se mít navzájem rádi, nebudeme-li my považovat pozitivní emoce za něco, co je protiváhou negativních emocí, nebudeme-li my schopni nahradit hate speech laskavostí a soucitem, tak jsme v řiti. Já jsem nepřicházel do úplně neznámého prostředí. Skutečně klobouk dolů před každým člověkem, který se rozhodne pro migraci, pro emigraci. A najednou se ocne v neznámým kulturně, jazykově, geograficky vzdáleným prostředí. To chce obrovskou sílu, vůli, motivaci, anebo pocit strašného ohrožení, aby se k tomu odhodlal. Já jsem přišel do Prahy, kde jsem měl několik kamarádů a nepřišel jsem sem jako úplně neznámý člověk. Mí kamarádi, minimálně blízcí známí, přednášeli na univerzitě, nebyl to skok do neznáma. Za několik let přišla za mnou i manželka, která opustila práci, kterou dělala prostě od skončení školy. Nebylo to pro ní jednoduché rozhodování. Přišli taky mý synové, takže nebylo to těžké zvládnout. Navíc jsem nebyl neznámý člověk. Jo? Zatímco jsem z Bratislavy a ze Slovenska odcházel kvůli přetlaku negativních emocí a byl jsem rád, že z toho prostředí zmizím, protože jsem těžce nesl nenávist lidí, které jsem měl na ulici a v tramvaji a v autobuse a tak dále. Tady byli lidé ke mně velice přátelští. Možná tam byli takový sekundární efekt, že si říkali, no vidíte, ty Slováci, tak jo, sympatiáka vyženou a že tam byly takové sekundární emoce ještě po rozdělení Československa, že si vlastně hledali někteří lidé tady takové alibi, že s těma Slovákama to by bylo, kdybychom zůstali pohromadě těžký, jsou takový nacionalisté, nevím co. No to už je 26 let. Musím říct, že kamarádi, které tady mám, to jsou kamarádi, s kterýma, to je asi základ a princip dobrýho vztahu mezi chlapama, já nevím, jak to je mezi ženskýma, že něco děláme spolu. Je tady Pavel Frič, skvělý sociolog, kterýmu jsem pomáhal, když se stěhoval ze Slovenska do Prahy a na univerzitu. A je to pro mě vždycky svátek, protože on je pořád aktivní akademický sociolog a já, když s tím posedím, se hrozně moc dovím. Se věnuje korupci a neziskovému sektoru a je opravdu skvělý. Je tady Ivan Gabal, člověk, kterého jsem znal už před listopadem 89, velice dobrý profík, mnoho let strávil v aktivní politice, máme o čem mluvit. No, já jsem se v listopadu 89 zblížil s Honzou Urbanem. To je pro mě etalon člověka téměř zázračného, protože on byl na barikádách pravý čas a jenom do toho okamihu, když měl pocit, že tam musí být, že to je jeho odpovědnost, a pak odešel. Ani vteřinku nepřemýšlel o nějakých profitech, o nějaký kariéře vybudované na zásluhách, ani vteřinku. Hned se vrhnul do toho, co ho baví, prolezl spoustu míst válečných konfliktů, psal, dělal reportáže, pomáhal lidem. Já toho člověka mám hrozně rád, on je statečný, odvážný. A to je další z těch, kvůli kterým já mám pocit, že tady nejsem osamělý a nejsem sám. A samozřejmě nejsou jediní. Mým odchodem ze Slovenska jsem přišel o hodně známých, ale přátelé, kteří byli blízcí, zůstali. Takže já se vracím dneska na Slovensko jednou za měsíc, za dva. Scházíme se, mluvíme spolu, komunikujeme na dálku a já jsem emigraci ze Slovenska do Čech nestratil vůbec nic, naopak. Ale současně se ve mně prohloubila taková zvláštní empatie k lidem v pohybu, k lidem, kteří migrují, k lidem, kteří mají odvahu vstoupit do úplně nového prostředí, dělají to důstojně, se zvednutou hlavou a jsou užiteční. Když se zeptáš, co si myslím o postojích lidí, jako je Klaus, nebo Zeman, nebo Okamura, nebo tito lidé, o migrační krizi, no tak já si myslím, že to jsou škůdcové zemští. Protože zastavit to nejde. A kydat na ty lidi nenávist znamená sklízet to, co jsme zaseli. A to si zaděláváme na hezký průser. Nemluvě o tom, že mezi těma lidma je spousta vzácných lidí. Když už jsem mluvil před chvílí o kamarádech, tak já jsem mluvil většinou o lidech, které jsem znal dlouho a to přátelství pokračovalo. A já mám tady nový kamarád, já mám tady skvělou, blízkou rodinu z Ukrajiny, kteří tady zakotvili před 16 lety, kteří prošli ku světa mezi tím, než tady zakotvili. A jsou úžasní nejenom tím, jací jsou, ale tím, co dělají pro nás, pro tu zemi, ve které žijí. A to je současně pro mě takový ten příběh lidí, o kterých by se to mělo vědět. Jejich nejstarší dcerka má za manžela čečenského muslima, oni jsou Židé. A funguje to jak hodiny. Funguje to prostě na principu úplně elementární. A když se mají lidi rádi, a když jsou slušní a ličtí, a když k sobě hledají cestu, no tak to nemůže nevýjít. A když tam je navíc ještě ten emocionální vztah, láska, přátelství, odpovědnost, vzájemná.
Here's a hope that somehow you can save me from this darkness.